Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit ca în această ediție a emisiunii medicale să discutăm despre mituri și adevăruri în ceea ce privește cancerul. Alături de mine în studio se află domnul dr. Bogdan Popa, medic specialist medicină internă la Spitalul Clinic Floreasca. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bine v-am găsit!
Este un subiect fierbinte care umple pagini întregi de publicații și pe internet, nu zic, că văd zilnic informații șocante, spectaculoase despre tratamente, despre cauze, despre diete, despre tot felul de lucruri care par a rezolva această problemă gravă, cancerul. De ce este atât de înspăimântător diagnosticul de cancer?
Pe de o parte, pentru că, așa cum arată și datele statistice, din ce în ce mai mulți oameni astăzi sunt bolnavi de cancer. Cred că fiecare dintre noi avem o rudă sau un prieten apropiat care a fost diagnosticat cu cancer, poate o persoană care a și decedat în urma cancerului. Și dacă ne uităm la nivel mondial, încă bolile cardiovasculare țin locul întâi ocupat, însă toate previziunile sunt că în următorii 15-20 de ani lucrurile se vor egaliza într-un fel. Atunci când știi că cele mai multe forme de cancer au un prognostic mai mult sau mai puțin bun, știți, de cele mai multe ori oamenii vorbesc numai de cazurile de cancer neoperabile, cazurile nevindecabile, prea puțin vorbesc și de succesul în domeniul acesta. Pentru cei mai mulți este o ștampilă cumva fatalistă acest diagnostic de cancer, însă nu este chiar așa.
De fapt, cred că în comunitatea medicală se vorbește foarte mult despre succes, se vorbește foarte mult despre metode terapeutice eficiente, doar că la public nu răzbate decât drama, tragedia, eventual o greșeală care este, să zicem, omenească la un moment dat, și atunci, normal, publicul nu înțelege decât că, domnule, cancerul ucide.
Da, este într-adevăr o boală foarte, foarte complexă și greu de înțeles într-un spațiu, să spunem așa, non-medical. Media, din păcate, a trebuit să ducă o campanie mai importantă de conștientizare a populației cu privire la beneficiul, de exemplu, al screeningului, adică al metodelor prin care cancerul poate să fie detectat la timp și vindecat într-o proporție destul de mare, decât să mergem doar pe zona aceasta a fatalismului și a unei drame sociale pe care o reprezintă cancerul. Însă în ultima sută de ani, într-adevăr, incidența cancerului a crescut foarte, foarte mult, atenție însă cu creșterea speranței de viață a oamenilor.
Vreți să spuneți că din cauza că trăim mai mult, ne îmbolnăvim și murim de boli care altădată nu apucau să se manifeste?
Da, pentru că factorul de risc principal pentru cancer nu este tutunul sau alcoolul, ci este vârsta. Cele mai multe cancere se fac după vârsta de 60 de ani, mai precis 3 sferturi din totalul de cancere. Ori la 1900 speranța de viață era sub 60 de ani, chiar mai mică pentru bărbați. Astăzi, cel puțin în Europa Occidentală, speranța de viață depășește 80 de ani. Speranța
Așadar,
medie de viață.
Nu mai murim de boli infecțioase, pentru că există măsuri preventive, printre care vaccinarea, există antibioticul, da? Și atunci nu mai murim de aceste boli în tinerețe, dar ajungem la vârsta adultă și la vârsta a treia și atunci ne lovesc alte afecțiuni. Am înțeles că și incidența bolilor degenerative este foarte mare în ultimii ani. Acum, cancerul este văzut adesea ca o problemă a prezentului, nu doar datorită, deci se ignoră cumva acest aspect al duratei lungi a vieții în Occident. Se consideră că este datorat exclusiv poluării, eurilor și altor factori de mediu.
Sunt foarte mulți factori de risc care sunt incriminați. Cred că noi trebuie să accentăm foarte mult că stilul de viață are un rol important în prevenția cancerului. Organizația Mondială a Sănătății vorbește despre faptul că 4 din 10 cancere ar putea să fie prevenite. Și aici intră și nutriția, intră exercițiul fizic, expunerea corectă la radiațiile solare, un mediu care să nu conțină radiații sau expunerea la substanțe chimice toxice, aici vorbim despre cei care lucrează în industria chimică, apoi un rol foarte, foarte important îl are prevenția unor infecții de tip hepatită cu virus B, cu virus C, virusul HIV, human papilloma virus sau Helicobacter pylori. Și aici avem o importantă trecere în revistă a acestor viruși care pot să dea până la urmă cancere.
Așadar, nu este vorba neapărat de o problemă biologică, strict, care ține de genetică, ci este foarte important stilul de viață, iar ceea ce spuneați la începutul emisiunii, screening-ul, adică prezentarea periodică la medic, chiar în absența unor simptome, pentru un control care să arate dacă există sau nu un astfel de cancer, este foarte important.
Până la urmă, screeningul asta își propune și țările, mai ales cele civilizate, țările occidentale, Statele Unite ale Americii, dar și Asia, propune teste de screening pentru toată populația, care să poată detecta un cancer într-o fază incipientă și persoanele peste o anumită vârstă ar trebui să fie educate în acest sens. Există cancere pentru care metodele de screening sunt extrem de eficiente, cum este cancerul de sân, cum este cancerul de col uterin, cancerul de prostată, chiar și cancerul de colon. Pentru aceste cancere, testele de screening chiar funcționează și astfel putem să-l detectăm într-o fază perfect curabilă.
Ce înseamnă test de screening concret? Se recoltează sânge, se duce în laborator, se face o radiografie. Ce înseamnă de fapt screening?
Depinde de la tip la tip. De exemplu, pentru cancerul de sân, mamografia este testul de screening care este recomandat cam după vârsta de 45 de ani, odată la 2 ani pentru fiecare femeie. Apoi, pentru cancerul de colon, colonoscopia după vârsta de 45-50 de ani, aici în funcție de antecedentele heredocolaterale. Apoi pentru cancerul de prostată ar fi dozarea din sânge a PSA-ului. Pentru cancerul de col uterin, examenul Babeș-Papanicolau. Există destul de multe. Pentru cancerul, iarăși, pulmonar, radiografia toracică la mari fumători. Există o serie de astfel de teste, unele mai scumpe, altele mai ieftine.
Iar
unele
altele gratuite sau compensate total.
Exact, exact, da.
Așadar, cancerul este o afecțiune a civilizației, tocmai pentru că civilizația ne asigură o viață mai lungă, dar în același timp aduce și foarte multe obiceiuri nesănătoase. Știți că există mitul că, de fapt, cancerul este o boală creată de om sau creată în laborator? Există aceste teorii ale conspirației. Ați putea să ne aduceți niște contraargumente sau să dărâmăm cumva aceste mituri?
În primul rând, mitul că această boală a apărut în ultimele decade sau de 100 de ani este fals, pentru că s-a descoperit cancer chiar și la mumii egiptene care au fost supuse unui examen CT sau RMN și s-a descoperit cancer. Dar avem chiar și în istorie doctori care au descris aceste boli. Deci nu este o boală modernă. Este adevărat că incidența este mai crescută astăzi. În ceea ce privește biologia cancerului, cred că este cea mai complicată boală din câte există. În primul rând pentru că există peste 200 de forme de cancer, în primul rând pentru că și componenta genetică este extrem, extrem de importantă. Până la urmă, trebuie să știm că fiecare dintre noi purtăm astfel de celule canceroase în corp.
Chiar sănătoși fiind.
Chiar sănătoși
chiar
fiind.
Chiar tineri fiind.
Chiar tineri fiind, pentru că o celulă este practic dereglată de la sensul ei normal prin intermediul diviziunilor repetate și în urma acestor diviziuni există și erori în ceea ce privește materialul genetic și o astfel de celulă poate să devină cu un potențial de a da cancer. Însă de la momentul acesta inițial până la organizarea într-o masă tumorală pot să treacă foarte, foarte mulți ani.
Zeci de ani.
Și aici se crede că printr-un stil de viață sănătos, în unele cazuri, putem să prelungim foarte, foarte mult acest moment al declanșării cancerului. Plus că, în afară de gene protumorale, există și gene care repară aceste erori care apar în momentul diviziunilor celulare.
Acum, vreau să vă întreb un alt lucru. Logic, există sistemul imun, da? Sistemul imunitar, în momentul în care apare o substanță sau un corp sau o celulă străină pe care nu o recunoaște, se duce și o mănâncă, o atacă.
Da.
Așa o distruge. De ce nu atacă sistemul imunitar celulele canceroase?
Sistemul imunitar luptă în orice moment împotriva cancerului. De aceea există și cancere care sunt extrase, tumori care sunt extrase, poate nu în totalitate. Este un termen medical care se numește citoreducție tumorală, adică practic reducem numărul de celule tumorale pentru ca să permitem organismului uman să lupte mai bine împotriva unui număr mai mic de astfel de celule. Sistemul nostru imun trebuie să fie întotdeauna întărit și stimulat ca să lupte împotriva cancerului. De aceea, prezența unor gene tumorale de cele mai multe ori nu reprezintă o fatalitate pentru cancer. Există unele sindrome, din păcate, genetice, la care cancerul se dezvoltă în proporții de peste 90-95%, cum este sindromul digestiv Lynch, care apare la anumite familii și acolo, de exemplu, un membru care este detectat cu această genă a trebuit să-și scoată tot intestinul gros pentru ca să nu facă acest cancer. Însă, de cele mai multe ori, sistemul nostru imun poate să fie stimulat pozitiv pentru a lupta împotriva cancerului.
Acum, pentru că ați vorbit despre stimularea și susținerea sistemului imun, vreau să aduc în discuție un alt mit, foarte puternic mediatizat și el. Acela al antioxidanților, al suplimentelor pe care le putem lua, care să ne întărească organismul, care să reducă stresul oxidativ și care absolut sigur să ne păzească împotriva cancerului. Și sunt firme și persoane care se îmbogățesc pe baza aceste credințe oarbe în antioxidanți.
Da, se pleacă de la un principiu bun, un principiu pe care îl găsim în tot corpul nostru. Însă trebuie în primul rând să ne dăm seama de ceva, că ficatul nostru este o armă extraordinar de importantă de purificare a sângelui nostru, de scoatere a acestor substanțe care pot să facă rău în organism. Bineînțeles că o dietă sănătoasă care ne oferă multe vitamine, minerale, substanțe de tipul vitaminei C sau vitamina E, de exemplu, care sunt antioxidanți naturali care luptă împotriva radicalilor liberi care pot să dea de la ateroscleroză până la modificările acestea de tip canceros. Însă ce nu înțelege de obicei media este că această luptă, în ghilimele, cu cancerul este ceva de durată foarte lungă. De aceea, obiceiurile noastre zilnice de alimentație, dar nu numai de alimentație, de exercițiu fizic, de exemplu, au un rol mult mai important decât o dietă foarte, foarte strictă de purificare de o săptămână, de o lună chiar. Din păcate, aș putea să spun, organismul nostru nu este un sac care, odată umplut cu substanțe nocive, poate să fie golit după o săptămână, două săptămâni de astfel de regimuri
de detoxifiere.
Nu există așa ceva. În primul și în primul rând, dacă noi într-o perioadă scurtă de timp introducem în corp foarte multe vitamine, ele vor fi imediat eliminate, pentru că organismul nostru nu poate să ia decât un anumit număr, o anumită cantitate de vitamine zilnic. Restul sunt eliminate.
Pentru că mă gândesc acum la persoanele care așteaptă primăvara ca să înceapă niște regimuri de detoxifiere cu foarte multe sucuri, cu foarte multe plante verzi, și mă întrebam dacă nu cumva ar putea fi și un lucru bun în asta.
Toate studiile care se fac la nivel mondial pe regimul de viață și în speță alimentația arată în general superioritatea celor care consumă preponderent vegetale versus cei care adoptă o dietă bazată pe foarte multă carne și dieta aceasta a lumei civilizate cu foarte, foarte multe grăsimi alături de proteină de origine animală. Atunci când ne uităm, de exemplu, la un studiu făcut de Organizația Mondială a Sănătății pe 800.000 de persoane în Europa Occidentală, care aveau un stil de viață mediteranean, cu multe vegetale, dintre produsele de origine animală era preferat peștele, cu mult ulei de măsline, concluzia a fost că aceștia au un risc cu 40% mai mic de a face cancer. Așadar, această cifră nu poate decât să ne bucure. Un regim sănătos poate să ne ferească într-o anumită măsură de cancer.
Un regim sănătos pe termen lung.
Pe termen foarte lung.
Deci nu este suficient să am regim mediteranean două săptămâni și să zic gata, am bifat-o și pe asta, nu mai fac cancer.
Nu, adică regimurile acestea scurte nu schimbă. Chiar pot să dea înapoi niște analize de sânge în ceea ce privește colesterolul sau glicemia pentru o perioadă, dar apoi, dacă obiceiul nostru mai puțin bun este pe o perioadă lungă, lucrurile vor merge tot în direcția rea.
Așadar, regimul mediteranean, care nu înseamnă renunțarea de completă la carne, aduce totuși foarte mari beneficii, cu 40% mai scăzută incidența la cancer. Ce se întâmplă dacă scoatem de tot carnea din alimentație? Avem rezultate și mai bune? Carnea și produsele animale?
În luna octombrie din 2015, tot în urma unui studiu foarte, foarte mare, Organizația Mondială a Sănătății a publicat, în urma unei conferințe de presă, a publicat un rezultat care, practic, la vremea aceea a cam înfierat lumea. A spus în felul următor că produsele de origine animală procesate, salamurile, cârnații și toate din această categorie, din carne roșie, adică de vită, de porc sau de oaie, cresc riscul de cancer în mod dovedit și le-au încadrat în lista carcinogenilor de ordin 1.
Adică?
Exact ca și tutunul, ca și alcoolul, ca și asbestul, ca și radiațiile ultraviolete. Așadar, Organizația Mondială a Sănătății recunoaște riscul acesta și ei au spus că pentru fiecare 50 de grame de astfel de produse consumate zilnic, riscul de cancer crește cu 18-20%. carnea roșie neprelucrată în felul acesta, au încadrat-o în categoria carcinogenilor de ordin 2, adică o legătură posibilă, probabilă, și au recomandat ca la cei care consumă carne să nu depășească 80-100 de grame zilnic de astfel de produse pentru a nu crește mai mult riscul de cancer. Ori această concluzie trasă de Organizația Mondială a Sănătății trebuie să ne arate faptul că există niște conexiuni făcute care sunt recunoscute la nivel înalt și concluzia firească ar fi că dacă vom consuma cât mai puține din aceste produse sau deloc, vom avea un risc mai scăzut pentru cancer.
Spuneați că înaintarea în vârstă este principalul factor de risc în apariția cancerului, dar haideți să ne amintim de studiile lui Dan Butner în cele 5-6 zone albastre, acele zone în care trăiesc foarte, foarte mulți centenari. Cum au reușit acei oameni să ajungă la 100 de ani și să n-aibă cancer?
Eu am citit articolul din New York Times și m-am interesat cumva cum a fost făcut acest studiu și mi-a plăcut foarte mult maniera în care au fost făcute acele interviuri. Persoanele au fost luate la întrebări, ca să spun așa, exact în mediul lor de viață. Și cei mai mulți au istorisit faptul că nutriția este într-adevăr destul de hipocalorică, persoanele mâncau carne destul de rar sau deloc, însă acele persoane aveau un regim de viață destul de, cum să spun eu, lent față de lumea civilizată. Participau la sărbători în cadrul familiei, aveau apartenență foarte importantă la un grup religios, la un grup de prieteni, se ridicau de la masă atunci când stomacul lor era în proporție de 80% plin, spuneau ei, niciodată să nu stai până la senzația de plenitudine totală la masă. Așadar, făceau foarte multă mișcare fizică, toți aceia. Așadar, sunt mult mai multe lucruri care pot să ducă o persoană la o viață de peste 100 de ani și poate fără cancer.
Acum, pentru că ne întoarcem la mituri, există acest mit al acidității organismului și al necesității unei diete alcaline. Aș vrea să vă întreb ce înseamnă lucrul ăsta. Cum adică aciditate? Nu e normal ca în anumite zone organismul să fie mai acid și în altele mai alcalin? Adică mă întreb ce s-ar întâmpla dacă ar fi mediu alcalin în stomac.
Exact. Promotorii acestei diete merg către recomandarea unui regim de viață cu foarte multe fructe și legume, ceea ce este foarte ok și bine din punct de vedere medical, și încadrează pe diferite coloane produsele în funcție de un așa zis rezidu pe care aceste substanțe l-ar da în organism, acid sau bazic. Bineînțeles că produsele de origine animală dau un rezidu acid, însă ce mă preocupă pe mine, de exemplu, la dieta aceasta, este că propune o cantitate foarte mare de apă cu un pH crescut. pH-ul apei, dacă ne uităm pe sticlele de apă minerală, este undeva la 7,5-8. Aceste diete propun un pH foarte mare, de vreo 9,5.
Bun, dar pH-ul acesta e acid sau alcalin?
Este un pH alcalin de 9,5. Așa, și un alt lucru de care vă spuneam, încadrează cerealele și tot ce înseamnă produse sănătoase din categoria cerealelor ca moderat acide și nu recomandă ca ele să fie mai mult de 20% din nutriția unei zile. Ori, dacă ne amintim de acea piramidă a alimentelor sănătoase, vedem că acolo baza piramidei este formată din cereale. De-abia următorul nivel este format din fructe și legume. Așadar, ei din start vor să cam excludă o foarte mare parte a alimentelor care sunt cu adevărat sănătoase.
Întrebare legată de această teorie. Sunt o mulțime de fructe care au o aciditate foarte mare. Unde le încadrează? Adică n-am voie să mănânc portocale?
Nu, ei spun că la sfârșit, după digestie, acestea ar da un pH acid sau un pH mai bazic. Ce este foarte important de afirmat aici, vis-a-vis de faptul că organismul nostru are pH-uri extrem de variabile. pH-ul stomacului este între 1,5 și 3, cel mai acid pH din organismul nostru, pentru că acolo trebuie scindată mâncarea, mai ales proteinele. Un pH mai bazic de atât ar face ineficient acest proces și, foarte important, multe bacterii nu ar mai fi ucise în stomacul nostru. Apoi, mai departe, în procesul digestiei, sucul pancreatic și sucul biliar vin pe deasupra cu un pH de 8,5, practic neutralizând tot chimul gastric, așa se numește partea de mâncare care trece din stomac mai departe. Nu trebuie să ne îngrijorăm foarte mult că mâncarea pe care noi o introducem în corp este mai alcalină sau mai acidă, pentru că oricum, pentru a fi absorbită, ea trebuie să ajungă la un pH la care organismul nostru lucrează foarte, foarte bine. Important mai departe este că pH-ul sanguin al nostru este extraordinar de bine reglat de organism prin intermediul rinichiului mai ales și al plămânului. Noi nu putem să avem foarte, foarte mari diferențe în pH-ul sanguin, pentru că altfel am fi într-o stare de alcaloză sau de acidoză metabolică. O stare, de exemplu, cum se întâlnește în diabetul zaharat foarte, foarte complicat. Organismul nostru știe foarte, foarte bine să se regleze. Cei care consumă foarte multă apă alcalină, de exemplu, spun că și-au alcalinizat corpul pentru că urina lor este foarte alcalină. Dar explicația este extrem de simplă. Organismul dă afară prin urină un surplus alcalin. Dar să nu uităm un lucru, că o urină alcalină înseamnă o predispoziție către infecții urinare. La fel, în urma acestei diete nu ne vom putea schimba pH-ul, de exemplu, de la nivel celular. O celulă normală, prin reacțiile de sinteză ale proteinelor, va elimina acid. Nici o reacție metabolică din corp nu se poate face fără a elimina un pic de acid, dar imediat organismul vine și neutralizează. Principiul acesta al alcalinizării este extrem de fals și cei care știu fiziopatologia și fiziologia normală a organismului știu că aceste alimente de altfel sănătoase, fructele și legumele, nu acționează benefic în organism prin pH, ci prin substanțele pe care le conțin.
Și prin stimularea digestiei și...
Și a imunității.
Cred că aceste tentative de simplificare a medicinei sunt oarecum firești, pentru că din ce mi-ați povestit aici, trebuie să ai niște cunoștințe vaste. Nu toată lumea a făcut facultatea de medicină, nu toată lumea a citit... cărți serioase de popularizare a informațiilor medicale și atunci, normal, este foarte simplu să aleg o teorie care mi se pare mie că îmi rezolvă în alb și negru problema. Așa să înțeleg cât de complex este organismul și că niște apă nu o să rezolve problema, e foarte greu. Tot o simplificare mi se pare și faptul că credem în niște alimente sau plante miraculoase. Văd pe Facebook adesea niște materiale de tipul planta despre care medicii nu doresc ca tu să afli. Sau acest fruct este dovedit științific că vindecă orice cancer în numai 3 zile. Sau dacă vei consuma această combinație de alimente, cancerul îți va dispărea în 2 săptămâni. Da, sunt niște titluri atrăgătoare. Vorbesc despre niște plante, uneori sunt, sau niște fructe, sau niște lucruri care nu prea se găsesc prin România.
Da, de cele mai multe ori, așa cum ați afirmat, sunt simplificate foarte, foarte mult lucrurile. Și pentru că se știe că supraviețuirea, de exemplu, în cancer, câteodată nu este atât de bună, de exemplu, cazurile în care un cancer este descoperit într-un stadiu metastatic, cu metastaze la distanță, oamenii tind să își agațe speranța de absolut orice, de absolut orice persoană care vine să le ofere un tratament miraculos.
Pot să fac aici o paranteză? Eu, toți medicii care au venit în emisiune, am văzut că au incertitudini. Cu cât învață mai mult într-un domeniu, cu cât aprofundează specialitatea lui, cu atât capătă și mai multe incertitudini. Este exact ca acelui, ca omul care descoperă că nu știe. Pe când oamenii care știu foarte puțin, oamenii care știu alb și negru, planta vindecă cancerul, au foarte multe certitudini. Cred că o persoană care este speriată este atrasă așa de persoana aia cu certitudini, care spune mănâncă tărâțele astea că sigur o să scap de cancer. Fă-ți salate de dimineață până noaptea și mănâncă doar salatele astea și sigur o să te vindeci.
Principiul administrării unei alimentații corecte este bun în ceea ce privește prevenția cancerului, așa cum am afirmat și mai devreme. Dar odată pus un diagnostic de cancer, noi trebuie să ne gândim foarte pragmatic la faptul că avem o masă de celule tumorale undeva care trebuie eliminată de acolo. Și putem să eliminăm printr-un mijloc fizic, adică prin operație, sau prin metode chimice, prin intermediul citostaticelor. Astăzi sunt chiar terapii genetice încercate și cu rezultate bune, terapii hormonale bune. Cancerul
acest
este...
lucru ce înseamnă? Că sunt anumite medicamente care merg țintit fix pe celula tumorală.
Pe celula tumorală, da. Astăzi, tratamentul în cancer este mult mai bine individualizat ca în urmă cu 40-50 de ani. Se dorește în viitor o abordare absolut personală a tratării cancerului. Un tratament individual pentru fiecare persoană. Am fost întotdeauna de acord ca o persoană care este diagnosticată cu cancer să-și schimbe modul de viață dacă trebuia să și-l schimbe, în sensul o dietă cu mai multe fructe, mai multe legume, și întotdeauna persoana respectivă se va simți mai bine în momentul în care va trece la o astfel de dietă. Însă gândul că această dietă îl poate salva cu totul de boală este falsă, și premisa aceasta că dacă mă simt mai bine din punct de vedere fizic una, două luni, atunci înseamnă că și cancerul a trecut de la sine, este extrem de falsă, și mulți pacienți, din păcate, sunt induși în eroarea aceasta și își întrerup un tratament sau nu doresc să intre într-un program de tratament pentru cancer și pierd un timp extrem de favorabil.
Cu cât tratăm mai devreme cancerul și mai corect, cu atât avem mai mari șanse de a trăi.
Mai mari șanse de supraviețuire.
Și ce-i cu ideea asta că medicii nu vor să ne spună, că ei vor să ne trateze cu medicamentele lor și cu operațiile lor? Chiar trebuie să ne gândim așa, că medicii cunosc adevărul sau cunosc metode de vindecare și nu le spun pacienților?
Trebuie să plecăm de la afirmația următoare. În lumea aceasta științifică medicală, dacă un tratament este descoperit la nivel de laborator, până să ajungă la pacient ca și tratament, trebuie să treacă foarte mult timp. Și acest timp este folosit pentru anumite studii care să-i demonstreze eficiența acelui produs. Pentru că, așa cum se știe, tratamentul pentru cancer este extrem de agresiv. Nu este un simplu paracetamol pe care îl dai unui pacient.
Și care în cantități mari și acela poate să aibă efecte negative.
Și un citostatic cu atât mai mult. Așadar, se fac cercetări foarte, foarte vaste la nivel global, cercetări care sunt, în care se investesc miliarde de dolari. De aceea și tratamentul pentru cancer nu este deloc ieftin. Și de aceea sunt, la nivel mondial, sunt grupuri de lucru, doctori care lucrează împreună cu oameni de știință pentru a oferi posibilitatea câtor mai mulți oameni de a beneficia de acest tratament. De aceea sunt ghiduri clinice de terapie, de aceea pacienții sunt încadrați în anumite stadii ale cancerului și cu statistici făcute pe sute de mii de persoane se poate ajunge la ideea că un anumit stadiu de cancer beneficiază de un anumit tratament. Din păcate, acești vindecători care vin cu un pahar de suc consumat zilnic pentru o lună, de cele mai multe ori nu au în spate o statistică relevantă, nici măcar de câteva zeci de cazuri. O statistică pentru cancer, ca să fie relevantă, trebuie să conțină zeci de mii de persoane. De multe ori, nici măcar diagnosticul de cancer nu era corect făcut în cazul persoanelor care apelează doar la aceste mijloace de tratament. Adică cele două lumi sunt divizate prin faptul că, atât din punct de vedere statistic, dar și din punct de vedere științific, tratamentele medicale au o bază solidă.
Cred că neîncrederea unora în tratamentele recomandate de medic și credința oarbă că acel vraci care le dă paharul de suc are dreptate, este cumva alimentată și de această teorie a conspirației că toate companiile farmaceutice mari vor să ne vândă nouă medicamente care să ne țină dependenți de ele și vor să ne ia banii. Acum, întrebarea mea este dacă vindecătorii sau acești vraci, nu știu cum să-i numesc, fac lucrurile acestea pe gratis și dacă nu, cumva trebuie să ne uităm că sunt și ei de bogați.
Într-adevăr, tratamentele pentru cancer sunt extrem de scumpe, însă de cele mai multe ori pacienții, mai ales în România, în momentul când sunt diagnosticați cu un cancer, beneficiază de un tratament care este decontat de Casa Națională de Asigurări. Aici vorbesc de tratamentul citostatic. Din cealaltă zonă, ar fi foarte bine dacă persoanele acestea care vor să apeleze și la medicina alternativă le-ar îmbina pe cele două și ar înțelege că dacă regimul lor de viață până la diagnostic a fost unul mai puțin bun în ceea ce privește nutriția, atunci consumarea de mai multe fructe și legume le va face bine. De multe ori, dacă descompunem un așa zis suc din acesta, o licoare, în componentele lui, vedem că un simplu fresh făcut acasă ar avea același efect. Aici aș face o paranteză. Nu sunt adeptul sucurilor naturale consumate în cantități mari, pentru că exercită un stres asupra organismului prin creșterea glicemiei extrem de rapid. Sunt mai degrabă adeptul fructelor și legumelor consumate în starea lor naturală.
Deci cu fibre.
Cu fibre, pentru că fibrele acestea ne ajută ca să facem o absorpție mai lentă a celor vitamine și să le absorbim mult mai lent și mult mai bine. Pe de altă parte, nu sunt nici adeptul neprelucrării totale a alimentelor, pentru că trebuie să ne gândim la faptul că povara asupra sistemului nostru digestiv este mai mare atunci când sunt doar crudități. Și într-o stare de acest gen de tip cancer, nu cred că mai trebuie să mai aibă o povară în plus și organismul nostru.
Nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar cred că așa culmea pe care am auzit-o eu în discursul anti-medicamente și anti-medicină a fost aceea că, de fapt, cancerul, ca orice boală, este produs un dezechilibru psihologic și că, de fapt, nu trebuie să faci niciun tratament, trebuie doar să-ți rezolvi conflictele interioare și atunci cancerul se va dizolva, nu știu, va dispărea de la sine.
E bine, incidența cancerului la nivel global are destul de multe variații. Adică nu putem spune că doar în lumea musulmană sau numai în lumea creștină apare această boală. Vis-a-vis de, știu eu, împăcarea omului cu interiorul său. Nu cunosc studii care să arate că persoanele cu tendință spre depresie sau așa sunt mai puțin afectate de cancer decât celelalte. Știind totuși că biologia cancerului își are rădăcina destul de puternic în genetică, la care se asociază niște factori de risc de tip nutriție, poluare și așa mai departe, nu cred că factorul psihologic are vreun rol, decât, bineînțeles, o persoană pozitivă cu o mentalitate sănătoasă cred că poate să lupte mai bine într-o astfel de boală care, din păcate, de multe ori îi pune pe pacienți la pământ prin reacții adverse, aici vorbesc de reacțiile adverse ale citostaticelor, printr-o traumă psihologică aceea a pierderii unei părți din corp, mă gândesc, de exemplu, la mastectomie sau la persoanele care trebuie să-și taie o parte din colon sau așa mai departe. Nu este ușor de trecut, de aceea chiar am văzut de curând, chiar și ghidurile societății românești de oncologie dau un rol extrem de important psihologului, atât în diagnosticul cancerului, cât și post-cura anticanceroasă.
Din păcate, foarte puține spitale chiar au un psiholog, iar fundațiile care lucrează cu pacienții și cu aparținătorii acestor pacienți bolnavi de cancer nu fac față la câtă nevoie ar fi. În străinătate sunt psihologi care lucrează unul la unul cu persoanele diagnosticate de cancer și au grupuri de suport în cadrul spitalului. Sperăm că și la noi se vor îmbunătăți lucrurile și cu cât vom fi mai informați și mai corect informați, cu atât ne vom feri și de erori, de păcăleli, de șarlatanii. Toate astea au rolul să întârzie tratamentul corect, aplicarea unui tratament corect. Deci șansa noastră ar fi mai mare să trăim dacă ne-am adresat direct medicului și dacă am evitat toate aceste minciuni, până la urmă. Așadar, în ultimele 2 minute, ce ar trebui să facem pentru a fi sănătoși, pentru a preveni apariția cancerului?
Cred că trebuie să ținem cont că 4 din 10 cancere pot să fie prevenite printr-un stil de viață sănătos, printr-o nutriție cu cât mai multe fructe și legume, cu cât mai puțină carne, dacă este posibil fără carne, cu atât mai bine, cu mișcare, cu expunerea corectă la soare, cu expunerea corectă la alte radiații, la alte substanțe chimice, cu foarte mare atenție în acest sens. Apoi să ne supunem examenelor de screening pentru depistarea precoce a cancerului și odată descoperit un astfel de cancer să ne informăm corect, să cerem mai mult decât o părere medicală. Și în România astăzi se uzează frecvent termenul de second opinion, să mergem la mai mulți medici, să vedem ce ne propun, să alegem un tratament care este benefic pentru noi, să avem încredere în el și, bineînțeles, dacă mai este nevoie și de altceva, de tratament auxiliar, putem să facem în măsura în care tratamentele acestea propuse de cei din afara medicinei tradiționale au o bază științifică, o bază statistică și, bineînțeles, dacă aceste tratamente ni le putem permite.
Așadar, e foarte important ca atunci când ne uităm și alegem un tratament să cerem dovezi științifice, să vedem pe câți pacienți s-au făcut studii, care au fost rezultatele acestor studii și dacă cineva nu ne poate prezenta un studiu realizat corect, atunci probabil că ar trebui să cerem o altă opinie.
Exact.
Suntem la finalul emisiunii. Am vorbit despre mituri și adevăruri despre cancer. Bineînțeles, este un subiect interminabil. Fiecare dintre aceste mituri ar putea să ocupe o oră în șir. Noi sperăm că în urma acestei emisiuni sunteți mai informați și aveți cumva o grilă de evaluare a diverselor articole pe care le găsiți pe internet și în reviste. Și sperăm ca influența dumneavoastră bună să se manifeste și în relațiile cu cei din jur și poate, cine știe, trimițând un om la medic, îi salvați viața. A fost alături de noi azi domnul dr. Bogdan Popa, medic specialist medicină internă la Spitalul Clinic Floreasca. Vă mulțumim, domnule doctor, și vă așteptăm și cu altă ocazie. Vă doresc multă sănătate, la revedere!